galab wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waasniin bisha May ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah xaaladda xurriyadda saxaafadda ee Soomaaliya iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta xurriyadda ee saxaafadda.
Dadkan marka laga soo bilaabo May 2020-ka ilaa hadda waxaa saddex xaalad dilay, nooca xamar iyo gaalkacyo iyo abgooye lagu kala dilaa jiray. Marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarta noo saameeyay ka mid tahay iyo xarigoo maartay 2022 iyo martaayo iyo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan waa kuwee ganacsiyada ka faa'iiday xayiraadaha COVID-19.
Delivery wuxuu soo kordhiyey bulshada faa'iidooyin fara badan oo ay ka kow tahay in degdegsiinu qofkii macmiilkaa wuxuu u baahnaa in si degdega burtu duuniyata looga qaado burtu duuniya loo geeyo.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunida ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ugu yaraan 25 qof ayaa isniinta maanta ah ku dhintay isku dhac laba doomood bartamaha Bangladesh sida ay Bleys ku xaqiijiyeen. Taliyaha booliiska ee deegaanka Miraas Xuseen ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inay badbaadiyeen 5 qof ayna heleen 25 meyd. Shilkan oo ka dhacay wabiga Baadma ee magaalada Shibjar ayaa u dhexeeyay doon rakaab ah oo ay saarnaayeen 30 qof iyo markab siday carro. Dad badan ayaa lagu soo warramayaa in la la'yahay iyadoo saraakiisha adeega dabdamiska iyo dadka deegaanku ay sii wadaan howlaha samatabixinta sida uu sarkaal kale oo booliiska ka tirsan sheegay. Shilalka caynkan ah ayaa ku badan dalka Bangladesh oo ah dal ay ku yaalaan boqolaal wabi. Horaantii bishii Abril, in ka badan 30 qof ayaa dhintay markii dooni ay saarnaayeen ku dhawaad 50 rakaab ah oo ka soo baxday magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Rayanganji ay isirtiyeen markab weyn oo xamuulsiday. Wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines ayaa isniinta maanta ah fariin adag oo uu soo dhigay Twitterka ku dalbaday in maraakiibta Shiinaha ay ka baxaan biyaha lagu muransan yahay, tani oo calaamad u ah isweydaarsiga ugu dambeeyey ee dagaalka afka ah ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay Beijing ka wado badda koonfurta Shiinaha. Hadalka Teodoro Loxin ayaa daba socday cabashooyin ka yimid Manila oo ku tilmaantay sharci darro joogista boqolaal doonyood oo Shiinaha laga leeyahay oo ay sheegtay in ay ku sugan yihiin aagga dhaqaalaha EEZ ee Philippines. Safaaradda Shiinaha ee Manila ayaan si dhaqso ah uga jawaabin arrintan. Saraakiisha Shiinaha ayaa horey u sheegay in maraakiibta ku sugan aagga lagu muransan yahay ee Watson Reef ay yihiin doomo kalluumaysi oo halkaasi kaga gambanaya jawiga badda ee kacsan. Shiinaha ayaa sheegtay lahaanshaha inta badan badda koonfurta Shiinaha oo sanadkii ay maraan maraakiib xamuul oo sida ganacsi lagu qiyaasay $3 trillion oo doolarka Maraykanka ah. Sanadkii 2016-kii maxkamadda cadaaladda ee The Hague ayaa xukun ka soo saartay sheegashadaas oo ay ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn sharciga caalamiga ah. Ugu dambeynna wasiir hore oo Siriyaan ah iyo xubin ka tirsan mucaaradka ay dowladdu ogoshahay ayaa bishan tartanka madaxtinimada ee Siriya kula baratami doona Bashar al-Assad sida ay sheegtay maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi. Golaha maxkamadda ee uu magacaabay Assad ayaa ansixiyey kaliya 3 ka mid a 51 codsade oo doonayay inay ka qayb galaan doorashada dhici doonta 26 May, waxaana kuwa la ogolaaday ka mid a madaxweynaha 55 jirka ah oo si weyn loo saadaalinayo inuu mar afraad guulaysan doono.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akhrinayay. sanadkii la soo dhaafay waxaa sii kordhayay weerarada loo geysanayo wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika iyadoo uu jiray xanuunka COVID-19 oo ay soo raacaan xasarado kale ayaa dhinaca kalena waxaa sareeyay baahida loo qabo warar sugan sidoo kalena waxaa gobolka ka jiray xasarado kale sida ay maanta sheegtay hay-adda Amnesty International warbixinta hay-adda Amnesty International waxaa noo soo koobaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Dibroos Majana waa agaasimaha hay-adda Amnesty ee bariga iyo koonfurta Afrika ayaa isagoo ka hadlayay maanta oo ku beegan maalinta xorriyadda warbaahinta waxa uu yiri waxyaabihii aynu soo aragnay sanadkii tagay haddii aynu nahay dadka ay walaaca ku hayso xorriyadda warbaahinta waxaan ku tilmaami karnaa xilli madow. Waxaa kaloo intaasi raaxiyay in weerarada aan loo soo gaban ee ka dhanka ah wariyayaasha madaxa bannaan ee guud ahaan caalamka in ay direyso fariin argagax leh taasoo ah khilaafaadka iyo soo bandhigidda runta iyo xaqiiqada taagan in aanan loo dulqaadan doonin. Mas-uuliyiinta dowladaha guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika waa inay joojiyaan xakamaynta warbaahinta madaxa bannaan isla markaana ay xaqiijiyaan in xirfadlayaasha warbaahinta ay ammaan yihiin laguna ilaaliyo in ay hawshooda gutaan.
Dalka Angola bishii Abriil 19-keedii ee sanadkan 2020-ka wasaaradda isgaarsiinta, tiknoolojiyadda iyo baraha xiriirka bulshada ayaa ku dhawaaqday in ay joojiyeen shatigii ongolaanshiyaha ee ay ku shaqeynayeen 3 telefishan oo dalkaasi ku yaala kuwaasi oo kale ah Zab Viva, Vida TV iyo TV Record Africa Angola. Waxaana taasi ay keentay in shaqadoodii ay waayaan 400 qof. Qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayay ku eedeysay hay-adaha si warbaahineed in ay ku shaqeynayeen ogolaanshiyo ku meel gaar ah ayna si xirnaan doonaan tan iyo inta xal loo helayo sharciyadooda. Saddexdan hay-adood ee warbaahineed ayaa sheegay in aanan waxba digniin ah la siinin ka hor intii aan ruqsadda lagala noqon.
Dalka Burundi saddex wariye ayaa waxaa loo fidiyay cafis madaxweyne iyaga oo xabsi laga sii daayay bishii December ee sanadkii 2020-ka. Wariyashan ayaa waxaa la xiray October sanadkii 2019-ka iyagoo ku sii jeeda warinta qalalaasiye ka dhacay gobolka Bubansa. Waxaana January sanadkii hore 2020-ka lagu helay dambi aanan suuragal ahayn taasoo ah in ay qatar geliyeen amniga gobolka iyadoo lagu xukumay 2 sano iyo bar xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 1 milyan oo lacagta waddankaasi ah una dhiganta $525 Mareykanka ah. Waa calaamado wanaagsan balse muujinaya xakamaynta adag ee loo geysanayo xorriyadda warbaahinta oo sii socota.
Dalka Madagaskar, mas-uuliyiinta dalkaas ayaa soo saaray wareegto bishii Abriil 2020-keedii taasoo xadidaysay dhammaan xarumaha idaacadaha maqalka iyo kuwa muuqaalka ah iyagoo ku eedeeyey in ay halis ku yihiin kala dambeynta amniga iyo midnimada dalkaas. Markii dambe ayaa wareegtadaasi waxaa lagu bedelay 4 cisho kadib markii ay si xoogan u cambaareeyeen ururada bulshada rayidka ah iyo warbaahinta. Waxaana wareegtadan dambe ay ku qasbaysay xarumaha raadiyaasha iyo TV-yada in ay barnaamijyadooda u diraan wasaaradda warfafinta ee dalkaasi si ay u ogolaansho ugu helaan in ay sii deyn karaan iyo intale. Waxaana la hakiyay dhammaanba wareysiyada iyo barnaamijyada aanay jeclaysan si ay bay u yiraahdeen aynu u ilaalino in aanay shacabka amarada dowladda diidin islamarkaana aan loo dhaawicin midnimada dalkaasi Madagaskar.
Qatarta xorriyadda warbaahinta ee dalka Mozambiq ayaa wareeg argagax la gashay bishii Agoosto 23-keedii sanadkii 2020-ka markaasi oo xarun warbaahineed oo dalkaasi ku taala koox aan la aqoonin ay ku weerareen bombooyin gaas ah. Kooxdan ayaa jabiyay xafiisyada xarunta wargeyska toddobaadlaha ah ee Canal Mozambiq waxaana ay ku shubeen walxa dareerayaal ah oo si degdeg ah wax u ololiya waxaana ay baabi'iyeen qalabkii yaalay xafiiskaasi. Weerarkan ayaa dhacay 4 maalmood kadib markii uu wargeysku daabacay sheeko dabagal iyo baaris ah oo ku saabsanayd wax iibsi sharciga aan loo marin oo ay sameynayeen shaqsiyaad siyaasad ahaan ugu xiran saraakiil sarsare oo dowladda ah. Shaqsiyaadkaasi oo ka socday shirkadda gaaska dabiiciga ah ee Cabo Delgado waxaana ay la xiriireen oo ay la macaamilayeen wasaaradda macdanta iyo kheyraadka dabiiciga ah.
Dalka Soomaaliya, wariyaasha ayaa waxaa soo food saartay oo ay ku shaqeynayeen xaalad caburin ah oo sii kordhaysa. Waxaana loo geystay garaacis si xun oo loola dhaqmay hanjabaadyo iyo weliba xarig aan sharci ku qotamin. waxana cabsi gelin u geystay hay'adaha dawladda sida booliska militaryga iyo saraakiisha kale ee dawladda laga soo bilaabo bartamaha koonfureed ilaa iyo Puntland waxana sidoo kale ay mas'uuliyiintaasi xadideen galaangalka warar saddex wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii hore waxana dilay al-shabaab iyo dad kale oo aan la garanayn sidoo kale waxa lagu la qacay maxkamadeen loo cuskaday eedo been abuur ah magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe wariyaasha kale ah Maxamed Cabdiwaxid Nuur Abu Jay iyo waliba Aadam Farax oo ay maxkamadiisa maxkamadeen militariga dalka Soomaaliya dalka Zambia bishii Abriil 9 keedii mas'uuliyiinta Zambia waxay amreen in la joojiyo ogolaanshihii shaqada ee TV-ga madaxa banaan ee Prime TV go'aankan ayaa la gaaray kadib markii TV-ga uu diiday sida lagu soo eedeeyay inuu baahiyo wacyigelinta xanuunka COVID-19 iyadoo taana ay sabab u ahayd kadib markii ay dawladdu u bixin weyday lacago hore loogu baahiyay iidayo hore Prime TV oo ah TV-ga dakhligiisa ka hela iidayada si ay ugu bixiyaan mushaaraadka shaqaalaha iyo qarashaadkii hawleed ayaa wali xiran
dalka Zimbabwena warbixinta hay'adda Amnesty International waxa ay sheegtay in booliisku ay handadaad iyo tuurtuurmaba u geysteen wariye madax banaan oo u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa oo lagu magacaabo Hopewell Jinono waxaana la xiray saddex jeer intii u dhaxaysay July 2020 ilaa iyo January 2021 waxa uu xabsiga ku qaatay in ka badan isku geyn 80 maalmood kadib markii uu banaanka soo dhigay musuqa dawladda isagoo sidoo kale taageeray xurriyadda isku imaatinka bulshada Abriil 28-keedina maxkamadda sare ee waddankaasi ayaa meesha ka saartay dacwadii loo haystay Jinono oo ahayd in uu warar been abuur ah faafiyay kadib bilooyin ay dacwadiisu socotay maxkamaddu waxay xukuntay in sharciga ay booliisku adeegsadeen xarigiisa bishii January uusan jirin xilligan intii uu jiray xanuunka COVID-19 waxay ciidamada ammaanku adeegsanayeen in ay ku xayiraan iyagoo sabab uga dhigaya xanuunka wariyaasha iyo shaqaalaha kale ee warbaahinta waxaana lagula kacay xadgudubyo iyo cabsi gelin warbixintu waxay sheegtay in ugu yaraan 25 wariye loo gacan qaaday iyadoo xarig aan sharci ku saleysnayn loo geystay xilli ay shaqeynayeen wariyaashan waxaa lagu amray in ay tirtiraan muuqaalo iyo sawirro ay duubeen iyadoo aysan jirin sabab rasmi ah Dibros Mukena oo ah agaasimaha hay'adda Amnesty ee Bariga iyo Koonfurta Afrika ayaa sheegay in warbaahin muuqata madax banaan iyo saxaafad xor ah ay tahay aasaaska bulsho walba oo xor ah waxay taasi suura gelinaysaa buu yiri warar sugan oo xor ah in bulshada ay gaaraan iyadoo ay taasina soo raacdo fikrado qaranka dhisaa Mukena waxa kale oo kula dardaarmay mas'uuliyiinta dalalka Koonfurta iyo Bariga Afrika inay qabtaan hawl dhaafsiisan afka baarkiisa oo lagu horumarinayo xorriyadda wax gudbinta waxa kale oo intaasii raaciyay inay ilaaliyaan wariyaasha iyagoo damaanad qaad buuxa siinaya xorriyadda warbaahinta sidoo kalena inay xal u keenaan wariyaasha xuquuqdooda lagu xadgudbay
Hadii uu maad sayhiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ila iska VOA-da waxa ay noo soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
Kulanti waxaan walaalsan dhageystayaal kula soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijka ila iska VOA-da oo todobaadkan ku eegayno xaaladda wariyaasha iyo warbaahinta Soomaalida saddexda bisha May maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xurriyadda saxaafadda waxaa la xusuusiyaa dawladaha baahida loo qabo inay ixtiraamaan xurriyadda iyo madaxbanaanida saxaafadda iyo hadalka waana maalin lagu xusuusto wariyaashii ku geeriyooday sanadka ee loo beegsaday shaqadooda darteed lagana warbixiyo kuwii tacadiyada loo geystay sanadkan mar kale Soomaaliya wali waxay ku sii jirtaa liiska caalamiga ah ee goobaha ugu halista badan ee ay wariyaashu ku shaqeeyaan si la mid ah sanadihii hore waxaa tan iyo bishii May ee sanadkii hore ka dhacay falal isugu jira dil gacanka hadal iyo xarig loo geysanayay wariyaasha waxayna marayaan wariyaasha lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 markii ay burburtay dawladdii dhexe in ka badan 70 guriye sida ku qoran diiwaanka hay'adaha u dooda xuquuqda wariyaasha Faarax Umar Noor waa xogeyaha hay'adda FESOJ ee u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho waxaan weydiiyey xaaladda saxaafadda iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee sanadkan
أنا مية ومية ماركيا إن وحسابنا ماركا سنة كوري أفر دليل أجرتي أفر قفل الدليل أفر وريل الدليل سنة كان ماركا لقصوا بلعب مية إلى أتن إلا هدا وح سند حال الدليل معه حمر يو قال كاي يو أبقي الوكل الدليل أجري إن ماركا بتاس وحوي ومعه وحيوها أدنى مارت نوصى مية كم تهي يحرق مارتي كونتوني لابو يو مارتايا يو داوع وسجال مرايو إيو جلدوكو كبضنبا إيو سنة كان مارتي وحيوان بندقين أي كمديهين لبهات راس ولربين سنة كدنبين هو أدو غيرات أمو بلو بأيبا
هدي أنا يكن السنة كان وياش الحري إلا إيو بلو غي سنة كان وحا كمدها أحمد بوطان عرب أو بوصاصو لغو حري هاشم عمر حسن أو عذادة لغو حري كلو آذن فارح أو بونتلان لغو حري محكمنا أي كحكم تصدح صناء حرجة إنك الصومر كيدن بيع لجوسي داي عافس وقف ديجي مدحوينها بونتلان سعيد عبد الله دني وعسدوك له بعاي سنة كان هندذات كعن كهذا الإي جرد اللوجي سي وريال وحقدن بيجي وير تطبيق لاتن كي بشي تكتي إذا مكتر سن قوة دولة فدرال كصوماليا أيوجي ستين اسمها أي دجنت هاي إذا عدا مستقبل أو كم ذا والباهين تا مدح بنان إم غدشو كهوجشة فارح عمر نور أيها كور رمي ويركاس
ويركاس وحوها وح أنا نجيا بيوها هذا ميل دقنتها يا حرونتها ميل قتاله هذه عيد معارضة تاري سود دكتو وحوية ماها هذه مقصد بكرتية قول ما دي كرتية لكن وحوية فهم كمارتي عدة كلا دولة حقا حقا يا الله يرحوا يعني مارتي أي كلاوك هذا وحا إذا مثلا ماشي الله درينا نغضان عيدا مارتي كلاوك وحا ماشي معه أي وتقيان marka xarunta maartay waxay qalab weyn u ahaa in la galo oo alaabo qarkood la qaato ee waxaaba ku shaqeynayaan xarunta hawada ee ka baxdo shaqaaliin maartay muxuu ahaa computerodoodii iyo datooyinkoodii iyo maartay ay waayaan marka kasoo kabsashadeed xataa wax kale waay wax weyn waan wax noqonaysa wax aad u dhib badan marka xaruntaasi waxay ahayd si gardar ah ayaa lagu galay waxayna ahayd muxuu ahaa in lagu xadgudbay xuquuqdooda
تعديل السنة كان أيها كسو بيك ميا يدو دولة الصومالية أي سنة كي هوري أي لبدا كون إي لباتنكي أي قادت لابوين وحلوغة قبان أيو حرية الصحافة دا صالحان بشي مي سدح ديدي سنة كي هوري قدبض كو آدريد مالنت حرية الصحافة دا أيو مدحوينها مدحليت كيسو لماذي محمد عبد الله فرماجو وكفو جيي نيف وين ورياشة كدمركي وشيغي إنو لالا يو حير كعقابت إي حكوبة دي ملترق إي محمد سياد بر لغا سو من قوريي إيو إن وريها عن دنبيل اللوغة دي كرين gudashada shaqadiisa waxa xigay go'aan xeer laariyihii qaranka uu ku sheegay inuu ku dhisayo xafiis gaar ah oo qaada dacwadaha ka dhanka ah wariyasha bishii ogos ee sanadkii 2020 ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxay xeerka saxaafada xeerkaasi ayaa guud ahaan ballan qaadayay xurriyadda saxaafada iyo badqabka saxafiga laakiin waxa shaki weyn ku abuuray wariyasha iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee bixinta ama siiqada loo dhigay qodobada qaar oo uu madmado ku jiro gaar ahaan qodobada mamnuucaya in wariyuhu soo tabiyo wax lid ku ah danaha qaranka hadii uu sheego warbeen abuura kicinta rabshado iyo hurinta culad qabiil iyo faafinta dacayadaha beenta ah Faarax Umar Nuur ayaa sheegay in xeerkaasi aanu wali dhaqangelin isla markaana ay wali qabaan walaac ku aadan madmadooga luqadda lagu qoray qodobada qaar
danta qaranka marka la yiraahdo qofka wuxuu ku qabsanaa danta qaranka ka hor yimid asoo tiisi macni ku cabiray ama wasiir ama maartii heed kala dawladeed yaa waxay ka hadlaysaa maartii in xabiis la weerara ama maam qof la xira wuxuu ka hor yimid la ka hor yimid la leeyahay danta qaranka ka hor yimid wuxuu ka hor yimid wuxuu dhaawacaya maartii maaminimada iyo dhaawacaya wuxuu dhaawacaya waxa soo dhaawacay marka mugdiyo ku jira dabcan wali oo ah in aan een lagu daneysanayo maartay erayada oo la isticmaalayo meshero loji daneeyaa
wasiirku xigeenka wasaaradda wafaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa isla wax ka weydiyay waxa hortaagan hirgelinta qodobada xeerka saxaafadda Soomaaliya ee uu madaxweynuhu saxiixay
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي صاحبك علاد عدي ديستياشينا ولالو انتي لانسحي يحارك صحافة لنا مير مريي ورطا وحوباهنا شرعيا ايو لما يسترمي حارك لكن وحيابه وحاجر شرعيهان داغن قريز تيس مركا ايتما دو خاص ايت وميش ايكو جران وحاكم اذا بسمها قدقة صحافة الصوماليات oo la anti saayna basuurta galahayn in maareeyo xeerku u dhaqaaqo marka waxaad ogtahay waqtiga xeerka la meel mariyay inay ku soo aaday isla waqtiyadii muxuu ahaa wadanku doodaha siyaasadda oo doorashada la xiriiray ay xoog u bilowdeen inta wixii ka dambeysana wadanku wuxuu la maareeyay la tacaalay sida arrimaha doorashada loo maareyn lahaa welina hawshaas socota marka halkaas horta arrintu joogtaa oo weli fulintii qodobada meesha ku qornaa ma aanay bilaabin qaanuun ahaan xeerka waa dhaqangal marka laakiin arintaas ayaa muxuu ahaa taagan ilaa guddigaas la dhiso guddigaana de waxaan aragnaa inuu u baahan yahay waqti degan oo maaragtay si degan looga fakari karo dhismihiisa marka arinta xeerka sidaas ayay u taagan tahay arinta saxaafadda runtii de waa fahmi kartaa horta saxaafaddu markasta waxaan niraahnaa waxay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed duruufaha wadankooda ka jira unbayna qayb ka yihiin oo dadkoodu ay maaragtay la nool yihiin laakiin dowlad ahaan sida mabda'a dastuurkuba uu dhigayo waxaa naga go'an in aan ilaalinno intikraankeenna xorriyadda saxaafadda haddii tacadiya iyo khaladaad ay maaragtay dhacaan in laga daba tago oo maaragtay cadaaladda la geeyo oo wixii laga qaban kara laga qabto marka dhibaatooyin way jiraan cabashooyin way jiraan laakiin intikraankeenna waxaan ku dadaalnaa in la ximaayeeyo warbaahinta oo xorriyadooda la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo insha allahu tacaala waan rajeynaynaa inay sidaas ku socoto hadda sanadkii tagana waxaan rumaysannahay yani sanadihii ugu fiicnaa inuu ka mid ahaa hadday noqoto dilalka iyo hadday noqoto xariga iyo hadday noqoto maaragtay cagajuglaynta iyo waxyaabaha kaloo ay la kulmaan sanad u wanaagsan saxaafadda inuu ahaa inkastoo dhibaatooyin iyo tacadiya ay jireen
waa gartay waxaan rabaa inaan su-aal kale ku weydiiyo oo la xiriirta arrinta saxaafadda toddobaad kale waxaa jiray markii magaalada muqdisho siyaasadda ay cakirintay waxaa jiray radio mustaqbal magaalada muqdisho ku yaala in ciidamada dowladda ka tirsan ay galeen oo qalabkii ay qaar ka qaateen oo xadgudub loo geystay arrinta wasaarad ahaan ma ka war haysaan
arrintaas waana soo gaartay cabashada maamulka radio mustaqbal waana la soo xiriireen waana isku daynay inaan markiiba iyaga iyo ciidanka booliiska iyo arrimihii dhacay ka dhex shaqeyno dabcan goobta waad garanaysaa falku ka dhacay waxay ahayd goob ay saameeyeen rabshadihii magaalada ka jiray oo welina hadda aan ku howlanahay maaragtay dhammayntoodii iyo xalintoodii fursad uma aanan helin inaan kiiska si dhammaystiran u baarno laakiin waxaa la amray taliska booliiska in warbixin ay ka keenaan sida ay meeshaas wax uga dhaceen maamulka idaacaddana waa la hadalnay sida anugu xunnahana waa u muujinay wixii markii nala gudboonaana waxay ahaayeen in wixii markaas yani idaacaddoodii iyo shaqadoodii inay wataan oo ciidamadii iyo wixi ay ka cabanayeen laga leexiyo wixi qalabaho ka maqanaa la raadiyo oo loo howlgalo sidii loo heli lahaa isla markaana sababtii arrintu ay u dhacday la baaro marka intaasoo tallaaboba waa qaadnay insha allahu tacaala waana ogtahay hadde waqti weli arrimo maaragtay intaas ka waaweyn arrimo kale oo waaweyn lala macaamilayo inaan weli ku jirno laakiin mabda'iyan waa arrin aan ka xunnahay aanana ku faraxsanayn in maaragtay xarun warbaahineed ay wax ka dhacaan ama ciidamadu ay galaan marka laakiin sida saraakiisha noo sheegeen ujeedadu ma ahayn idaacad in la demiyo ama xarun warbaahineed in la waxyeele meesha howlgal guud oo ciidamo ay sameynayaan baa ka socday kaasaana saameeyey inkastoo ribootkii weli xooggiisa uu dhiman yahay iyada laftirkeedana waxaan ka xunnahay wey waxaan ku faraxsannahay ma
tallaabooyinkaasi ay dowladda u qaaday dhinaca xorriyadda saxaafadda sanadkii tegay waxaa mar kale dhaawacay hadal uu madaxweyne farmaajo uu jeediyey 26-kii bishii sebtembar ee sanadkii hore isagoo meel xaflada ka hadlayay kaasoo ugu yeeray qaar ka mida wariyaasha iyo warbaahinta kuwa aan xirfadlayaal ahayn tababar fiican qabin qaarkoodda ayba u shaqeeyaan ururka argagixisada ah ee al-shabaab hadalkaasi madaxweynaha waxaa ka qayliyey wariyaasha madaxda xarumaha warbaahinta iyo ururada xuquuqda aadanaha waxaana warqad u qoray madaxweynaha soomaaliya hay-adda difaacayaasha wariyaasha ee c b j ee fadhigeedu yahay maraykanka iyo hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international marka laga soo tago halista ay ku shaqeeyaan wariyaasha dilka handadaadda iyo xariga ay la kulmaan waxaa kaloo u dheer hay-adaha ay u shaqeeyaan oo mararka qaarkood duudsiiya xuquuqdooda shaqaale puntland waxaa tan iyo bishii may ee sanadkii tegay ka dhacay dil xarig iyo tacadiyo loo geystay wariyaal gudoomiyaha hay-adda wariyaasha u dooda ee map ee puntland maxamed daahir aynsane ayaa u waramay barnaamijka ilayska v o eda
waxaa ugu weynaa kiis sanadka hore iyo sanadkaanba isku xiriirsan oo december ka soo bilaabmay dabayaaqadii 20-kii kiiska kilwa oo meel kasta gaaray kaas wixii aan ka ahayn waxaa ilaa hadda waa ay roon tahay waxyaaba waxaa jira laakiin maxaa la yidhaahdaa grave concern walaac xoogan حالا یه راه داره آوره یه هدفتان آن نخرب نیا خطرت از کسی دیگه آوگو مهم سنت های هدف هم داره این لگو گوری ترادیشنال میبیه دی این حالا یه راه داره دولت دو ای بسطه آه هد ای و حاول فکر بسازی حی بنک سوشل میبیا فیسبوک یا تویتر که وحوریاش و ای خوکریان تاس و به هد عقبت نگه هست تا سال وریه وحی اد عد و دلچر جرو SBC لوکال کان محلی اذا عدا مقالين كان كيال ما با محلی اذا عدم فوكس كما بسار و حال لا هيستا وريح فيسبوك وها اوسو قري وركه نو عاصم خو شيغيا مها محلی اذا دعوده اس بحد نو غو بدن ان وايدان دنبه ان تاسي او محلی ايدان حدرتن محلی اولس بدتي محلی اذا ان ان قلق قلني سيده قلو ها جيرتا gudi sare warbaahinta oo aan sidii la xabay ilaa hadda aanu hawlgelin caqabado badan ay maxaa la yiraahdaa ay isaguna ku xeeran yihiin gudigaas ayaa waxa uu naga qaban lahaa culays badan isla markaasna maareyn lahaa maxaa la yiraahdaa noocaas oo kala een xeerki warbaahinta Puntland waxa la ansixiyay 2017 December ee wax ka beddelkiisa baarlamaanka ay ansixiyeen xeerkaas sidii loogu talagalay isaguna uma shaqeeyo oo looguma maxaa la yiraahdaa shaqeeyo su'aal ahaan qofkii waxa la soo qabanayaa waxa la yiraahdaa in wariyaha isagu aan maxkamad loo marin isagu aan eediisa sida sharciga waafaqsan aan loo marin isla markaasna waa la sii deynayaa hadii la rabo een markii maxaa la yiraahdaa xoola buuq la abuuro ama waxa weeye in la faadiyo cidii maxaa la yiraahdaa ka dambeysay een waxyaabaha marka dhibta maxaa la yiraahdaa ugu waxa weeye keenaysa waxa kamida hadii oo waxa la yiraahdaa haysta een waxaan loo yaqaan Somali Penal Code xeerka maxaa la yiraahdaa xeerka maxaa la yiraahdaa ciqaabta Soomaaliyeed ayaa wariyihii loo tixsanayaaba iyadoo la heli waxa weeye la heli karo kiiska in madani laga dhigo anagu waxaan sameynay su'aal ahaan inaan wixii dhibaatadii khatarta aanu yareyno een booliska iyo laamaha amniga oo iyagu kaalinta ugu horeysa ka gala maxaa la yiraahdaa soo qabashada wariyashatan ayaanu la furnay wada hadal dialogue forums een ilaa 6 jeer sanadkii 2 jeer baan kulmeynay ilaa 2018kii een waxa ay sababtay marka taasi in fahankii iyo maxaa la yiraahdaa wacyiga sare uu kaco maxaa la yiraahdaa booliska isla markaasna awl dii qofkii la soo wici jiray loona jiray soo qabanno maanta uu suudii yiraahdo maxaa ku soo qabtaa كان شرعي تج محكمة محلية هذا إن عاوي قفقي ADC وهم حتى السويدية وقفق هري عن المحلية هذا يظل استعمال كريت كان تمكن قفقي محلية هذا وس أمر وسنتك قابلين.
رسمها جودة ورفع فينتا بونتلان إنجنير محمد عيسو عثمان أيها وجور ماي برنامج كإليسكا حريدك ورباهنتا يدولة قبلات كبونتلان.
بونتلان هي ورباهنتا حريدك بحياة أدب في عين سندها عندما بنا. aad u wanaagsan waxa ugu badan oo wanaag ka keenayna waxa weeyaan tilaabooyinka ay dawladdu qaadaysay ama sida ay wariyayaashu ula tacaamulaysay waxa ka dhaweeyd sidii waayay hor loo tacaamul jiray marka sidoo kale hadda xeerba la siiyay oo dawladda Puntland ay asaasay 2018 dib u eegis loo sameeyay xeerkaasna wuxuu wax badan oo xurriyada siinay saxaafadda marka hadda xiriir ka dhaxayay aad u fiican yahay wa jirka taade waxa weey Soomaaliya kuma maala arab halays waxa uu tahay arab iyo labadaan baa isugu dhawaas qabtaan waa la is qabanaya dadku hadda shaqo ka dhaxayso laakiin warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta iyo wariyayaasha intooda badan iyo ururka warbaahinta Puntland intaba xiriir wanaagsan baa naga dhaxaya
injir maxamed ciise ayaa ka jawaabay eedeen la xiriirta in Puntland ay mararka qaar wariyasha iska xirto maxkamad la'aan
hadii qof ama labo ay jiraan la xiray iyadoo aan ruudka saxda loo marin waxa jira in badan oo kamida oo loo maray wadadii saxda ahayd oo maxkamadii looga yeeray oo saldhigadii looga yeeray oo wixii ay laga tabanayay sidii sharciga ahayd oo nidaamka ahayd lagu kala xadiyo lagu ama maxkamadii siidaysay ama ay siidaysay eddi marka ka dacwoonaysa si caadi ah madani loo daaway mid kale waxa la rabaa in la ogaado oo aan aad u aaminsanahay in dadka lagu baraarujiyo baahan tahay wariyuhu waa muwaadin muwaadinku waa khadami kara macnaheedu ma aha qofku haduu wariye yahay inuu haysto awood aan marna sharciga qabanayn ma waa in iyaguna hay'adaha warbaahinta ay mas'uuliyadda qaadaan shaqaalaha iyaga ka tirsan oo sida ay rabaan wax u qoraya oo waxyaabaha aan jira qoraya sideedaba waxaan rabaa inaan cadeeyo wax run ah ama xaalad jirta oo run ah caddaynteeda cidna لو ما هستغلنا عدب كمان لكن وحالة ديدين وحاوي وحبرة بغانا اما بين الابابولي اما كعند دوينو للسنية وحركة تشيرين ان امنيجي ايو كالدامينتي ان نظام كلو وحيا لأي
سومالي لان او شاكتاي اني كاقو عضي سومالي انتي ذاكاليه او لغو امانو دورشوين كالديمقراطيقة اه ايا حسلوني وحالينا عاكالي هايدها عالميقة اه اي كودالي لان اني عبوريسو حريادة هادالكا وحمرر بادن لغو حيري وريال ايادد آن وريال اهين او لو سو قبتاي قرالا اي سو جيليين انترنتكا قدوميها اوركا صحفيين تا سومالي لان اي سولجا سكرية احمد محمد ايا كوار رمي قلانقالكا اي ورياشو اوليهين هلست حوكتا دولادا
baahda iyo garankirkiisa ku xiran tahay inuu xogta uu u baahan yahay oo xaalad tii xafiis dowladda tahay adeer shirkad tahay adeer in hay'adaha kale ay tahay xogtaana saxafiyinta Soomaaliland waxay u gudbiyaan oo ay la wadaagaan bulshada Soomaaliland ee xogta ka sugeysa marka laga reebo in mararka qaar ay yimaadaan tacadiyo ka soo gaara warbaahinta saxafiyinta Soomaaliland ka soo gaada dhinaca mas'uuliyiinta ay xogta ka raadinayaan oo ay tii ugu sareeyso marka aanu sheegayno hadda ugu sareysa la gaarsiinay xarig ay kala kulmaan oo laga yaabo qofka mas'uulka ah ee xogta ay ka qoreen inuu dirsaday xogta laga qoray oo kadibna xarig oo aanu runtii anaga soo shaqahan arrinkaas aanu aad iyo aad uga dadaalno sidii arrintaas aanu u dhaqdhaqayn hadii ay dhacdana aanu marka dadaalka galno ilaa inta hadii maxkamadda la gareeyso iyo hadii meelkan la geysanaano ka shaqeyno oo aanu arrinkaas daba galno oo dhintii tacadiga iyo xariga geysitaano halka ugu dambeysa aanu la gaadno
gudoomiye sakariye ayaa ka jawaabaya waxa ururada la midka ah ururkooda ay ka qaban karaan xiriirka mararka qaar adag ee u dhexeeya warbaahinta iyo madaxda xukuumadda Soomaaliland
nidaamka ambaareynta iyo isku taagnida oo ku dhisnaa ee ka dhexeeyay mas'uuliyiinta xogta ay ka raadinayaan saxafiyinta Soomaaliland iyo saxafiyinta waxaanu rabnaa inaan u bedelno nidaam xadaariya oo aan xarig iyo isku taagni iyo isku jiidjiid iyo wax ka qoris aan ku dhisnayn laakiin ku dhisan iyada oo aan xogtiina saxafiga aanu ka haraynin oo halka la gashaba uu raadinayo qofkan kale ayaa mas'uuliyiina aanu dhisnaynin marka uu qof waliba doorkiisa garanayo oo uu ku ixtiraamayo oo nidaam ixtiraam oo qof waliba shaqadiisa uu gudanayo oo aan dhaafaynin xirfadii uu ka shaqeynayay ayaanu rabnaa inaan gaarsiino aan noqono dad wada shaqaysto qof waliba shaqadiisa uu garanayo oo qofkan saxafigiina xogtii iyo professionalismkii iyo xirfadii uu ku raadin lahaa uu helo oo uu dhammaystirto oo uu albaab wal oo laga soo geli karaba iska xiro oo uu xog dhammaystiran uu bulshada la wadaago oo qofka dhibsanaya ama qofka laga qoray xogta macluumaadkaasi isna uu ku qanco oo uu arko wax xad ku dhisan oo aan ku dhisnayn jiid aan ku jiiday iyo gacmadaadis aan ku dhisnayn marka saxaafadda Soomaaliland guud ahaan meel kasto ay jirto waxaan leeyahay hambalyo waxaan ku hambalinayaa maalinta xurriyadda saxaafadda ee 3 bisha May adigana waan kaaga mahadcelinaa aad iyo aad wad mahadsantahay
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo isla u waramayay barnaamijka Ilayska VOA-da ayaa ku doodaya in Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha ugu fiican xagga la dhaqanka warbaahinta iyo wariyasha
waxaan isla Soomaaliland meel saxaafaddu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto oo waa meelo ay ugu horumarsan tahay sababtoo ninka saxafiga ee Soomaaliland jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheegaa waa la yiraahdaa rag baa mararka qaarkood wax yiraahdaa laakiin marka loo eego dowladaha iyo geeska iyo meelaha aynu ku noolahay qof kasta Soomaaliland bila aadani waa ka markhaati inta TV iyo inta website iyo inta YouTube iyo inta mareegood ee qof waliba waxa uu doono ku qoro qaar baan xitaa sharci lahayn qaar baan xitaa ruqsada ka dowladda ka haysan waxyaalahaas oo dhan annagu og yaanan mararka qaarkood qofku xaq baa loogu leeyahay mihnad kasta oo qofku furanayo inuu ruqsad ka haysto dowladda iyo hay'adaha ku shaqeeya laakiin mararka qaarkood haddana waanu ka indhaa garsanaa qaarkood annagoo isleh yaan loo qaadanin inay saxaafadda aburinayaan ama ay saxaafadda leeyihiin laakiin waxaan leeyahay marka ugu horreysa waxaan ka faa'iideysanayaa maalinta xornimada iyo madaxbanaanida saxaafadda ummadda reer Soomaaliland dhammaan waan u wada hambalyeynayaa mid madax bannaan iyo mid dowladeed meel kastay joogaan
qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta iyo kuwa u dooda xorriyadda hadalka ayaa marar badan ku celceliyay muhiimadda ay leedahay saxaafad madax bannaan gaar ahaan xilliyada mushkiladaha ay jiraan gudoomiyaha hay'adda wariyasha u dooda ee MAP ee Puntland Maxamed Daahir Aynsane iyo xogayaha guud ee hay'adda FESOC Faarax Umar Noor ayaa ugu dambeyntii talooyinkan soo jeedinaya. Waxa ku horeynaya Maxamed Daahir.
Waxaan soo jeedin lahaa in maxalliyada sharciyo barkasta waxa way loo hoggaansamo anagu waxa way sharci baan hoga xafiisada dawladdana waxa way maxalliyada sharciga sidoo kale inay ku dhaqmaan eedeynta waxa way in lagu gudbo fiican wadadan sharci darada oo maalin kasta laga talaabsanayo anaga ka xogweynaya Soomaaliya tiraa ninka xogweyn hortaa waxaan aqa qofkii adoo adiba ay noqotaba adoo maxalliyada inaad ka saxan tahay ama inaad garka leedahay aad awoodid inaad si fudud halyaa dacwadiisa aad u qaadid baad waxaad maraysaa wada khaldan taas baad waxa way hadhowd inaad noqonaysaa inaad uguna ka raadid waxa way aad u raaligelin ka bixid qofkii aad ku heli lahayd jirtana ay noqoto inaad dadood iska sii deesid waxaa ka fudud in marka hore waxa way aqalada la kaashado xeerka xeerarka iyo shuruucda oo qorana lagu dhaqmo taas way tan kaliya lagu kala badbaadi karo
ama sidoo kale
walaa horta ko waxaan leeyahay anaga dhexdeena ee Nooriyal hadaan nahay horta gacmeena nadiifino oo maartay oo aan shaqadeena siday tahay aan gudano dadka amaba macnaheey dawladda amaba meelaha kalena waxaan leeyahay macluumaadka waxa way waxyaabaha muhiimka ummadda bulshada in loo gudbiyo rabo way wariyahan ka gudbinay way wariyahan maaha macluumaadkan maartay oo sirdoon maaha waxa way macluumaadkan markuu helo waa gudbinaa waa soo bandhigaa markii uu soo bandhigo waxyaabaha lagula dagaalamayo waa marka macluumaadka ha bixiyaan oo si sax ah u bixiyaan yaan la kala qarinin yaan la soo deyn wariyeyaasha inay rashwada la la siiyo oo maartay warkii si kale u dhigaan marka in la dhowro yaan soo jeedinaa xeerka saxaafadda la dhowro macluumaadka saxa dadweynaha loo gudbo ay dadweynaha wakiilkana anag
hay'adaha u dooda xurriyadda hadalka waxay sheegaan in kaalinta wariyeyaashu ay ka ciyaaraan cod u noqoshada shacabka iyo go'aan gaarista madaxda ay tahay mid naf badbaadin karta ama naf halis gelin karta. Waraah baa jirta tiraahda war hela kala hela. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo ku soo qaadanay xaaladda warbaahinta iyo wariyasha Soomaaliyeed. Inta barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Olaad Xasan oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Olaad Xasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ilayska VOA. Inkastoo xanuunka COVID-19-ka uu ganacsigii iyo dhaqaalihii Soomaalida uu naafeeyay, haddana dhinaca kaleeto waxaa jira ganacsi iyo faa'iidooyin xaaladaha COVID-19-ka uu keenay, kuwaas oo ay ka mid yihiin ganacsiga online-ka amaba dhinaca internet-ka. Qadar Maxamed Cakulle ayaa warkan ka soo diray Hargeysa.
Tan iyo markii dunida uu ka dilaacay cudurka COVID-19, waxaa duruufo heerarkoodu kala sarreeyaan ama kala duwan yihiin la kulmayay dadka sida caadiga u nool iyo shirkadaha waaweyn ama dadka ay dawladahoodu gacanta ku hayaan ee dhaqaalahooda lagu tilmaami karo mid sarreeya. Waxaana muuqaalka dunida laga arkay mar qura uu noqday mid aan duruufaha noloshu wax badan islaamin. Shirkado fara badan ayaa lumiyay shaqaalihii ugu badnaa ee taariikhdooda ay lumiyaan tan iyo intii COVID-19 uu dilaacay. Geesta kale waxaa dad badan ay ku waayeen shaqooyinkoodii, laakiin taa beddelkeeda waxaa jira shirkado aan badnayn oo iyaga laftigoodu macaash ama dhaqaale ka sameeyey bandoodii iyo xayiraadii dunida dhaqdhaqaaqeeda la saaray. Tusaale ahaan, shirkadaha ka ganacsada adeegyada online-ka ee dhinaca ganacsiga ee magaalada Hargeysa ayaa ka markhaati kacay in macmiishoodii hore macmiil ka badan ay heleen intii xayiraadda COVID-19 ay soo baxday. Juweeriye Khadar waxay mas-uul ka tahay ama ay maamushaa motooyinka adeegyada kala duwan gaarsiiya guryaha iyo goobaha meheradaha, waxaana ay ka tirsan tahay shirkadda Saami. Waxay sharaxaad dheeraada ka bixinaysaa aragtideeda la xidhiidha shaqada ay u hayaan ama adeega ay fuliyaan.
Waxaan ahay madaxa delivery-ga ee Saami Delivery. Saami Delivery wuxuu soo kordhiyay bulshada faa'iidooyin fara badan oo ay ka kow tahay in degdegsiimo qofkii macmiilka ah wuxuu u baahnaa in si degdeg ah barta duuniyinta looga qaado, barta duuniya loo geeyo. Halkaas waa qodob. Maxay tahay qodobka labaad ee maxay tahay uu keenay mootooyinku waxa weeyaan xilliga coronavirus-ka ee ku jira waqtiga coronavirus-ka qofku macmiilkiisa oo gurigiisa isagoo dad qaba gurigiisa jooga ayaa loo qaadaya alaabta uu baahan yahay waxaana loo geynayaa gurigiisa isagoo oo wax dhib ah aan u marin.
Kasoo kowin dhaqaalahoodu kordhay waxaa intaasi dheer شقابور ay u sameeyeen dhalinyaro fara badan sida ay markale sheegayso juweeriye khadar
qodob saddexaad ba jira oo ay soo kordhisay waxa tanay mootooyinku amba dhalisay waxa la dhaho qodobkaas waxa weeyaan in dhalinyartii shaqalaantu haysay shaqalaanta baahsanay haysay in shaqabuur loo sameeyay dhalinyar badan oo suuqyada iska joogtay in maxay raadinta mootooyinkii la baray haddana dub maxay raaday shaqo loo siiyay
maxamed ibraahim maxamuud waa mulkiilaha shirkad ganacsi oo alaabooyinka dumarka iibisa laguna magacaabo tani style oo ku taala magaalada Hargeysa waxa uu VOA u sheegay sida dakhligoodu isu beddelay ama dhaqaalahoodu intii COVID-19 soo baxay
horta labadaba waa mid mar anigu faa'iido ma yeeshay marna dadka waxa naga iibsanayeen waxa uu faa'iido u yeeshay saddexba faa'iido ugu yeeshay dadka mar wuxuu safe gareeyay ama uu ilaaliyay qiimaha waqtigii oo qofka bilaabay ruuxa iska qaalisa marna wuxuu u yeeriyay lacagtoodii ay ku isticmaali lahaayeen inay u isticmaalaan gaadiid ama taksiyo kale marka saddexaadna aadamu wuxuu haystaa tii uu qaalisanay inuu ilaaliyo maadaama corona virus jiray wuxuu ilaaliyay caafimaadka qofka saddexdaa faa'iido ugu yeeshay online-ku dadka iyagoo guryahooga jooga inay ku adeegtaan inkastoo uu corona virus jiray faa'iidoy khasaare labadabaan galay faa'iidadu ma yeeshay waxa weeyaan dee in customer-kii nagu xina customer ka badan ama macmiil ka badan aan xillo khasaaraha aan dadka la qabnaana wuxuu yahay alaabtii oo aan anigu dalbanaynay ee sayada company ahaan aan la soo degayno inay si shaqo naga yar gasho oo isku socodkii dunidu maadaama yaraaday in xaggaan aan yar caqabadi ay ka timid
Mustafa Sharmarke waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa waxa uu arabka ku dhuftay shirkado badan oo faa'iido ka sameeyay xayiraadii COVID-19 uu gareeyay dunida
intii uu jiray COVID-19 waxa jiray ganacsiyo badan oo khasaaray sidoo kale ganacsiyo badan oo faa'iiday marka uu jiray ganacsiyada shiray waxa ku ka ahaa kambaniyada soo saara qalabka caafimaadka dadka iska difaacaan protection sida waxaan afka la gashado waxaan gacmaha la gashado waxaan lagu kala fogaanayo waxyaalahaas oo dhantay dadka soo saara way faa'iideen online meeting platforms ka meeting platforms ka kuwa sameeya waa qaab online oo loo sameeya kulamada shirkadaha sameynaya way faa'iideen waxa faa'iiday shirkadaha sameynayay qalabka caruurta soo saaray oo ciyaalada iskuulada wala wada fasaxay sadarad wax ku yaraan ma diyaar loo ahaa waxa aad u faa'iiday shirkadaha online teaching ka ama waxbarashada online ka bixiya waxa ugu faa'iiday shirkadaha delivery-ga guryaha kuu keenaya alaabaha ha noqdaan logistics ama ha noqdaan food delivery ama ha noqdaan kutubta ama ha noqdaan any delivery shirkadaha kutubta soo saara aad u faa'iideen aad baana loo yeeshay mar haddii la fadhiyo oo lagu jiray bando
inkastoo ay jiraan shirkadahaasi ganacsiga ka sameeya ama ka faa'iiday COVID-19 waxaan se la hilmaami karin heerka dhaqaale xumo ee uu min qof ilaa iyo adduunyada baday sababihii ka dhashay COVID-19 Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa markii ugu horeysay muddo 17 sano waxay hantisay horyaalka waddanka Talyaaniga kadib markii maalintii Sabtida ay laba gool iyo waxba ku soo badisay oo ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta Crotone laakiin guushaasi oo kaliya ma ahan waxa u suurageliyay kooxdu inay horyaalka xilli ciyaareedkan ku guuleysato laakiin kooxda kubadda cagta ee Atlanta oo kaalinta labaad ku jirtay ayaa lumisay shalayto in ay ka guuleysato kooxda kubadda cagta ee Sassuolo kadib markii hal gool iyo hal gool lagu celiyay ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta iyo kooxda Inter Milan ba u dabaaldegeen hanashada horyaalka waddanka Talyaaniga horyaalkan oo 9 sano ee la soo dhaafay ay si xiriir ah ugu guuleysanayso kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa xilli ciyaareedkan laga faramarowjiyay waxaa isbiirsaday oo kooxda Inter Milan u wada tagay mudaha tan 2 sano laga joogo macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Juventus Antonio Conte iyo waliba ciyaaryahanka xulka qaranka ee Belgium ka afka hore uga ciyaara ee Lukaku kaasi oo ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Manchester United isla markaasina
darbihiisa uu culays fara badan saarnaa xidigan ayaa waxa uu doonayay inuu iscadeeyo isla markaasina uu dunida tuso in uu ka wanaagsan yahay waxaa looga haystay inuu yahay markii uu joogay garoonka Old Trafford dad badan ayaa ciyaaryahankan ku eedeyn jiray inuu yahay weeraryahan aan sidaasi u wanaagsanayn laakiin markii Inter Milan yimid 2 sano kahor waxa uu xidigu u dhaqaaqay sidii uu fariin ugu diri lahaa dadka iyagu dhalisay xirfadiisa ciyaareed waxay suuragalisay xidigu markii xilli ciyaareedka ugu horeysay waddanka Talyaaniga inuu keeno kooxdiisa kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Talyaaniga isla markaasina hal dhibic oo kaliya laga qaado horyaalka yarihan Lukaku ayaa xilli ciyaareedkan isugu geeyay waxa uu dhaliyay 72 gool waxa uuna ahaa xidiga kaliya ay kooxdu ku dhaaranaysay isla markaasina markasta uu bool ku siigato kasoo bixinayay dibadda kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa laga dareemay guud ahaanba magaalada Milano ee waddanka Talyaaniga kulamada kale ee toddobaadkan ka dhacay waddanka Talyaaniga waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta AC Milan ay 2 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta Benevento goor dambe oo shalay ahaydna kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 2 gool iyo halka kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta Udinese ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa kooxdiisa oo gool lagala hormaray 2 gool gadaal ka keenay sidaasina guul ugu helay laakiin se kooxda kubadda cagta ee Atlanta ayaa hal iyo hal bareejaha la gashay Sassuolo Napolina sidoo kale Cagliari ayaa hal iyo hal bareejaha ku celisay halka Sampdoria 2 gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Roma ay kaga badisay waddanka Ingiriiskana hadii aan ajaleeco kulamo xiiso badan oo toddobaadkan dhacay waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City 2 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace yarihan Sergio Aguero ayaa labadaasi gool ka mid ah u dhaliyay xidigan oo muddo kooxda ka dhaawacnaa hase ahaatee markii dambe uu dhaawaca ka soo bogsaday macallinkiisa uu kursiga kaydka ku iloobay ayaa gool aad u qurux badan u dhaliyay kooxdiisa ciyaaryahan Aguero ayaa lagu wadaa xilli ciyaareedka markuu dhamaado inuu ka tagi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City inkastoo ilaahay hadda aanu cadeynin kooxda uu ku biirayo wagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka faaqiraad ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waba saacado idinla sidaayo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascade oo inala socodsiinayay xubintii cayaaraha
markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan doodi gamed iyo seenab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweyne farmaajo ayaa toddobaadkan baarlamaanka ka hor sheegay in hoggaanka maamulka amniga doorashada uu ku wareejiyey ra'iisul wasaare Roble kadib markii uu baarlamaanku ka laabtay sharciyey muddo kororsiga ahaa ee horseeday qalalaasihii dhacay haddaba ra'iisul wasaaraha ma ku guuleysan karaa xalinta khilaafka jira ee hirgelinta doorasho wadar ogol ah waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan
waxay jirtay waayahan dambaba xaaladda dalku inay maaragtay isbeddel uu ku iimaaneeyay isbeddelkiina maanta alxamdulillaah safkarad fiican bay yimid oo maaragtay magaalada inay xasiloon tahay marka xasiloonidaas si looga mira dhaliyo waa muhiim madaxweynuhuna carabka ayuu mariyay oo maalinkii maaragtay oo xilka wareejinayay inkastoo mugdi uu ku jiro amniga guud ee dalka iyo sidii loo wajihi lahaa haddana anigu waxaan aaminsanahay caqabadaha hadii laga ilaaliyo xukuumadu inay waajibkeeda gudan karto loona baahan yahay sharciyana iyada ayaa u leh waddanka amnigiisa inay ilaaliso hay'adaha fulinta oo dhan waxay hoos yimaadeen xafiiska ra'iisul wasaaraha marka xafiiska ra'iisul wasaaruhu hadduu waajibaadkiisa sidii rasmiga ah u guto loo madax baneeyo waxaan aaminsanahay waajibaadkiisii loo igmaday inuu gudan karo waana wax waajib oo dastuuri ah hay'adda fulintu iyada ayaa iskala dhaqdhaqaaqaas hirgelinta doorasho amniga ilaalintiisii inkastoo mugdi uu jiro amniga guud ee dalka haddana taasna waxaan isleeyahay iyadoo lafteedii madaxweynaha iyo in la isla xalin doono oo si ayna dhacdo kale u soo laabanin in laga gaari doono go'aan iyadana insha allahu tacaala
Daahir Cabdullaah
xaqiiq marka loo fiiriyo ra'iisul wasaaraha maalinta dhaweyto madaxweynuhu baarlamaanka tagay wuxuu yiri amniga doorashada iyo hawsha doorashada waxaan ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xaqiiq marka loo fiiriyo madaxweynuhu wali awoodi dalkaas ka gacanta ku haya raisul wasaaraha asaga soo magacaabay waxa weeye xafiiskii uu madaxweynuhu fadhiya taladii asagu ka qaadanaya marka anigu waxaan aaminsanahay barashafka iyo culayska saaran oo beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed inuu madaxweynuhu iskaga wareejinayay laakiin hawshii asagu wali u hayo waayo raisul wasaare Roble fadhi kasta uu tago ama shir kasta uu yeesho warbixinta waxa loo gudbinayo oo go'aanka ugu dambeeya gaarahaya waxa weeye madaxweynaha marka intii madaxweynaha Soomaaliya taladii wax ku leeyahay kursigiina uu fadhiyo lagama mira dhalin karo arrintan waxaana looga mira dhalin karin waxa weeye madaxweynuhu waa taliyaha ciidamada awoodana raisul wasaaraha lagu wada wareejin madaxweynuhu marka uu wareejiyo awoodda ciidamada dhammaantood madaxweynayaashii hore oo kale uu la mid noqdo markaas raisul wasaaruhu hawsha asaga u madax bannaantahay laakiin si raisul wasaaraha wax qabiya baa gacantina loo geliya aaminsana
haddii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cusmaan waa dhegaysanaysaa Daahir Cabdullaahi waxa uu ku dooday inay adag tahay in raisul wasaaruhu uu ka mira dhaliyo in hawshan loo igmado marka la eego caqabadaha ku horgudboon adiga ma ku muuqataa inaba inay jiraan waxyaaba adkaynaya in guulo laga gaaro ama raisul wasaaruhu uu ku guuleysto hawshan
waxa weeye horta waxa weeyaan wuxuu marna waa bilow marna dhexdhexaad ay marayaan marna waxa weeye waa laastii iyo indhiba la soo gaaray waxa weeye maanta waxaa la joogaa meeshay bilowga ahaydo nidaamkii doorashada lagu geli lahaa ayay isku maandhaafeen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada haddii marka arrintii ay dhacday maanta waxbaa kasoo soo ka maray oo magaaladii inay qalalaaso gasho oo dhib yimaado oo dagaalo dhacaan ciidamadii dowladdu inay kala qaybsamaan iyo dhib kalaba yimid Soomaa dhibkaasii marka bilow waxaa hadda la gaaray madaxweynaha markii uu yiri doorashadii iyo amnigeedii waxaan ku wareejiyay madaxweynaha waxa weeye markii ugu horeysay waxaa bilowday nidaam loo tixraaci karo habsami u socodkii lagu wajihi lahaa waxyaalaha soo socda wey laakiin ma aha sida hadda walaalkii uu ku dhawaajiyo in ciidamada la wareejiyo orderka in ciidamada laga wareejiyo oo ay ka qaataan xafiiska wasaaraha ay hoos tagaan taas ma noqonaysay waxa weeye horta bilowgii maanta hadda shir buu ku baaqay inay maamul goboleedyada isu yimaadaan inay musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaruhu wada kulmaan kulamadaas socda wixii ka soo baxa ayay natiijo ka dhalanaysaa wey raggu hadday kala taagtaagan yihiin oo ninba nin u col urursanayo magaalada dhexdeedii wada col noqotay wey laakiin maanta waxaa bilowday alxamdulilah in ra-iisul wasaaraha waajibaadkiisii inuu guto haddii waajibaadkaas marka lagu sii dhaqaajiyo oo lala wado oo siyaasiyiinta kaloo magaalada joogta iyo madaxduba kulli laga wada dhaqaajiyo inayna xal u noqonayn wadanka in lasii kala qayb qaybiyo waxa weeye waa ka mira dhalin karaa waxaana isleeyahay meel fiican bay ka bilaabatay maanta in lagu sii wado oo xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu sii dhaqaajiyo hawshii maamul goboleedyada iyo waxa weeye musharaxiinta iyo waxa weeye cid kasta oo arrimaha siyaasadda dalka ku lugulana inuu mar walba la fadhiisto oo wadahadaladaas la sii xoojiyo anigu aragti saasan qabaa
Daahir marba haddii ay gadaal la socdaan ma ku muuqataa rajada Nuur Sheekh Cusmaan uu ka dhawaajiyey in ay jirto oo lagu guuleysan karo guud ahaan howlaha ra-iisul wasaaraha loo codsa
ra-iisul wasaaruhu anigu waxaan aaminsanahay dadaaladii uu wado inaysan waxba ka mira sokeyn dadaaladii heshiiskii musharaxiinta lala galaayo dikaaliya ka dhacay hotel jasiiro oo kale waayo anigu waxaan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed qayb ka midana aaminsan yihiin doorashada soomaaliya wax badan bay muran keentay caqabadaha ugu waaweyn ay ka socon weydana waxay ahayd hindiso sharci darro oo la hindisay in laba sano lagu darsado buuq badan bay keentay ciidamadii soomaaliya inay kala jabaan bay keentay dib bay u celisay dalkii kabacdi barashadkii badnaa oo madaxweynaha fuulayay wuxuu noqday madaxweynuhu inuu yiraahdo awooddii dalka xagga doorashada waan wareejiyey laakiin labadii sanana waan ka laabtay laakiinse waxbaa qabiya anigu waxaan aaminsanahay hadalkan uu madaxweynuhu leeyahay waan wareejiyey amnigii shirkii dhuusamareeb uu kasoo kacayo kale inay tahay madaxweynuhu maalin kasta wada yar oo furan oo uu xilka kusii dheeraysanayo uu samaysanayo marka waxaan leeyahay bartii teendhada afisyoone la joogay oo lagu kala tegay bartii inay ku laabanaysaba aaminsanahay waayo waxa weeye madaxweynuhu ilaa warqadda uu qoro raggii hore uu la mid noqdo afar sana dastuur ku ogolaanahaya afartii sana uu ciisha u dhammaatay marka waxaan aaminsanahay madaxweynuhu ha ka hor wareego dalkanu doorashaha aado hawshana ra-iisul wasaaraha weli gacanta looma gelina si toosa gacanta loogu geliyo
haye Nuur Sheekh Cusmaan
horta walaalkay waxaan rabaa inaan dareensiiyo marka koowaad horta waajibka doorashada iyo amniga ilaalintiisa mar walba iyadaa iskale هيئاتها فلين تؤدن مرول با رئيس الوزارها يجي هو سيمدان لكن واحد ماشى عند لقى عرضة يكلية وقال لاس إنه وضن كذا وضن كهيئات الدولة دي بقى كجيرة هيئاتها الدولة دو ويشقينا يعني وحوي إلى إسكندر في معها إن ممكن وزير ذا يقولها وزير ذا رئيس الوزارها يملحوين وهذا ماشى كوضع بحان يبرلمانكو هيئاتها يوزارة لها يتلياش إذا مضوا إلى الشقيان بعد الربع لكن عقبضة ماشى تاعن كلية واحد هاي إذا مضي oo waxa weey kala shaki ciidanka waliba military-ga iyo booliska uu kala shaki dhex galay kala shakigaas marka in la daaweeyo oo xukuumadu waan waanteeda way ku jirtaa in gudi loo saaray arintaas waxa weey qalalaasaan magaalada dhexdeeda ka jira in gudi loo saaray way gudigaas inuu shaqeeyo musharaxiinta la kulmo madaxweynaha la kulmo waxa weey tan lafteeda way iman doontaa idin madaxweynuhu afkiisa uu ka qeyray in maaratay maamulkii iyo idaaradii uu ku wareejiyay baarlamaanka hortiisa ayuu ka dhawaajiyay inu doorashadii iyo amnigiiba oo xukuumadda u gacan geliyay marka anagu waxaan qaadanayna kaliya de wixii soo bixi doona Ilaahay baa oo wixii waxa la yiraahdaa wixii adiga laga hor dhici karo wixii iimaan doona laakiin waxa hadan inagu hadda gacanta ku hayna in xukuumadda uu ku wareejiyay oo gudigaas rais wasaaruhu uu magacaabay ay ka mar dhaliyaan hawshii horena loo sii dhaqaajiyo inta kaliya aan looga harin prosesku waa soconayaa ilaa madaxweynaha laga soo baarlamaanka laga soo doorto hay'adahan way joogayaan way laakiin barsayskii xukuumadda ayaa hoggaan u ah waxaana la rabaa inay dhaqaajiso ee kamera dhaliso senatorada iyo xilbanaanada iyo cid kastoo kicin karta bulshadana ay la kulanto cid kastoo wax ka gasho wadanka ama siyaasiin hor han noqdaane iyagii inay heshiis la gasho wax dhaqaajiso si ayna u soo bixin waxa way qalalaasa kale way waliba anigu waan ku darayaa in laga ilaaliyo in wadanka hadii maanta talaabo kale la sii qaado wali ilaahay madaxweynuhu wali ku dhagan ee kuma dhagane uu ka fuqay madaxweynuhu yaaweynu waa ka fuqay hadalkiisii baan raacayna oo qaadanayna
hay'ad daahir abdullah
kal suurid dahab badan baa jirta mid kale oo jira waxa weeye waxa la yiraahdo heshiis hawshi yaani waxa lagu wareejiyay saaraha waxay ku muuqataa wali in la islaamin ila ay ka suurid dahab ay jirto ciidamadii saraakiisha ciidamada oo labada dhinac u kala fakaday kuwii saydka agtiisa ku jireen waxay leeyihiin hadii aan laabanno oo aan ku laabanno furimaha iyaga oo meesha aan ka baxno taliyaasha ciidamadana ay joogaan waana la ciqaabahaya oo waxa weeye ciqaab baan u dambeynaysaa kuwii dhanka kale jooga saraakiishana waxay leeyihiin war annaga xilka qaadisna waan ugu imaanaysaa ciidamadiina waa la kala firdhinayaa oo qoladan waxay ka baqaysaa hadii arrintan ay waxba ka socon waayeen ciidamadeedu meesha ugu jiray inay hawshii ay dib ka soo bilaabato aaminaad dahaa jirta wuxurmar oo la gaaray ma jiraan xataa markaan xaqiiqda ka hadalno shacabkii magaalada ka qaxay qayb ka mid a masoo laabna oo waxay kuleeyihiin aaminaad aaminaad baas marka madaxweynuhu si laysku aamino wax qabadna u yimaado ra-iisul wasaaraha iyo nimankii siyaasiyiinta ahaa iyo ummadda soomaaliyeedna ay kalsooni ay u hesho waxna u dhaqaaqaan mugdigan badan oo jirana looga baxo madaxweynaha waxaa laga rabaa warqadda inuu qoro marka maxaan abdullahi farmaajo waxaan leeyahay war si aynu meeshan uga dhaqaaqno horumarna aynu u gaarno isa soo sharax si kalsooni u timaado ninkana hawshiisa ugu madax banaanaado
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaysa aad iyo aad ayaan u mahadsantahay haatana dhageystayaal daqiiqadaha inoo dhiman bal mar kale aan wada dhageysano qodobadii wararka ugu waaweynaa oo mar kale noogu celiyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
ugu yaraan 25 qof ayaa isniinta maanta ah ku dhintay isku dhac laba doomood bartamaha Bangladesh sida ay bilays ku xaqiijiyeen taliyaha booliiska ee deegaanka Miraas Xuseen ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inay badbaadiyeen 5 qof ayna heleen 25 meyd shilkan oo ka dhacay wabiga Badma ee magaalada Shibjar ayaa u dhaxeeyay doon rakaab ah oo ay saarnaayeen 30 qof iyo markab siday carro wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines ayaa isniinta maanta ah fariin adag oo uu soo dhigay Twitter-ka ku dalbaday in maraakiibta shiinaha ay ka baxaan biyaha lagu muransan yahay tani oo calaamad u ah isweydaarsiga ugu dambeeyay ee dagaalka afka ah ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay Beijing ka wado badda koonfurta shiinaha hadalka Teodoro Loxin ayaa daba socday cabashooyinka imid Manila oo ku tilmaantay sharci darro joogista boqolaal doonyood oo Shiinaha laga leeyahay oo ay sheegtay in ay ku sugan yihiin aagga dhaqaalaha EEZ ee Philippines.
Aadi aadi ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunidana maqashinaya markala ayuu kaasi ahaa. Idaacadda galabnimana waa naga intaas, waa anigu Asaar Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo idin leh intaynu markale ismaqli doono.